Atmosféru slovenských prezidentských voleb vám v následujícím příspěvku nabídne Luboš Palata, tentokrát z Popradu.
Na Slovensku jsou jen dvě skutečně velká města, Bratislava a pak metropole východního Slovenska Košice. Zatím byl vždy slovenský prezident, buď z Bratislavy, a v případě Rudolfa Šustera z Košic. Tentokrát, pokud vyhraje filantrop a milionář Andrej Kiska, tak může být slovenský prezident z Popradu, 50-tisícového města v podhůří Vysokých Tater. Když se procházím tímto městem už stejnojmené čistě a bystře tekoucí říčky Poprad, nemůže mě nenapadnout, že se vlastně nacházím ve slovenských Sudetech. Poprad, německy Deutschendorf, byl v 19. století, podobně jako jiná města na Spiši, městem převážně německým a ještě za slovenského štátu se k německému původu hlásila třetina obyvatel tehdy 10-tisícového města. Dnes už o Němce v Popradě nezavadíte, ale za to je tu dost nápisů Zimmerfrei, byť tu narazíte spíše na ruské a ukrajinské, než na německé turisty. Poprad sám o sobě byl za války dost poničený, doražený socialistickou sídlišní výstavbou, ale náměstí s dvěma krásnými kostely a Prospiš typickou strážní věží si uchovalo alespoň část někdejší malebnosti. Poprad to je především teď na jaře, město s asi nejkrásnějším výhledem na Slovensku. Zatímco tady dole v údolí už naplno začalo jaro, všechno se zelená a na sluníčku je člověku i v saku horko, vrcholky nedalekých velehor, které máte z téměř každého místa Popradu jako na dlani, jsou stále ještě nebesky bílé. Přes poměrně velké množství turistů si Poprad, který sice není v Tatrách, ale z Tater jako velehorám nejbližší město do značné míry žije, si Poprad uchoval ještě zvyky příjemného maloměsta. Lidé se tu na ulicích zdraví, posedávají a povídají si na lavičkách na náměstí, prostě se tu všichni znají. Necizorodě působí i místní Romové, kteří sice vypadají už na první pohled chudší než ostatní Slováci, ale jsou prostě součástí místního koloritu. Poprad živí vedle turistů, kteří to odsud do srdce Tater mají modernizovanou verzi horské rychlodráhy za pár minut, místní vagonka, jež je megatovárnou na okraji města. Také se tu nachází místní zimní stadion, kde předchůdce rusko-pražského Lva Praha hrál jednu sezonu, dokonce v KHL. Pokud milionář Andrej Kiska sobotní slovenské prezidentské volby vyhraje, bude se mu s tichou čtvrtí, kde má nevelký rodinný dům a výhledem na Tatry, asi loučit těžko. A proto svůj soukromý letoun, s kterým to do Bratislavy trvá půl hodiny, bude muset používat ještě mnohem častěji. Ale na druhou stranu, když může polský premiér Donald Tusk létat na víkendy a za státní z Varšavy domů do Gdaňska, tak proč by Slovensko nemohlo mít jednou prezidenta z Popradu? Hezký den spod zasněžených vrcholků slovenských velehor vám přeje váš Luboš Palata.
Na úplný závěr se dostaneme do oblasti kultury. Počátkem příštího týdne totiž oslaví 85. narozeniny český spisovatel Milan Kundera. Jeho osobnost připomene Karel Hvížďala.
Historie a politika psaná vítězi válek a voleb je vždy kýčem. Jen historky konkrétních lidí ji mohou poličtit. I tak se dá interpretovat poslední Kunderův román Slavnost bez významnosti, který právě v těchto dnech vychází ve francouzštině, v které ho autor napsal. Vydání je dárkem nakladatelství Gallimard k jeho 85. narozeninám, které oslaví 1. dubna 2014. A loni vyšla v Německu a brzy i u nás kniha Floriana Ilíze 1913, která pracuje s podobným fenoménem. Bazíruje na udivujících detailech a konstelacích všeobecně známých událostí jednoho kalendářního roku. Jedna z postav Kunderova románu Charles čte ve vzpomínkách Chruščova, že Stalin vyprávěl svým spolustolovníkům příběh o křepelkách. Na větvi jich sedělo 24, on ale měl jen 12 nábojů. Postřílel jich tedy polovinu, Pak se vrátil 13 kilometrů zpět pro další náboje a postřílel zbytek. Nikdo z posluchačů nevěřil, že křepelky zůstaly sedět nad větvy a čekali, až se Stalin vrátí. Dělá si z nás legraci, mysleli si, ale odvahu říci to měli jen na toaletě, kde se cítili v bezpečí. Stalin je ale odposlouchával a hlasitě se těm klozetovým oponentům smál. Nikomu nesvitlo, že Stalin jen vyprávěl veselou historku. Čas historek minul. Vážnost historie, utkané z masakrů a morálních tíčů, ve 20. století všechny historky zastínila, jako to udělali po celém Sovětském svazu Stalinovi pomníky. Prorocká scéna, píše autor. Ilies zase v knize 1913 mapuje den po dni průběh tohoto předválečného roku v celé naší civilizaci. Nový rok v New Orleansu oslaví jeden 12-letý černý chlapec výstřelem z ukradeného revolveru. Výstřel je slyšet široko daleko. Na místo činu se dostaví policie a dítě zadrží a předá do polepšovny. Chlapec byl podle autora nezvladatelný a vedoucí ústavu, který se jmenoval Peter Davis, si s ním nevěděl dlouho rady. Situace se zásadně změnila, když Louis od ředitele polepšovny dostal trubku. Davis to popsal následně. Chlapec, kterému dal do ruky trubku z bezradnosti, náhle stichnul a zihnul, skoro něžně uchopil nástroj, přiložil ho k ústům a jeho prsty, které ještě přednedávnem střílely z ukradeného revolveru, pohladily klapky. Z trubky se ještě v ředitelově pracovně ozvaly první teplé, ale divoké tóny, které si později podmanili celý svět. Ten chlapec se jmenoval Louis Armstrong a tak odpískal začátek nejkratšího století. Začalo v roce 1914 a skončilo v roce 1989. Milan Kundera zase scénou o Stalinovi a Chruščovovi popsal začátek postžertovné éry, která bohužel dodnes neskončila. Louis Armstrong se zřejmě instinktivně taky bál, když slavil s revolverem v ruce, jak se dnes bojí Milan Kundera, protože žijeme v epoše opakovatelných savců místo v epoše neopakovatelných lidí. Armstrong se ze svého strachu snažil vypískat a vyspívat, Kundera se z něj snaží vypsat. Asi není náhoda, že se obě knihy, které oživují důležitost historek, objevují na trhu skoro ve stejnou dobu. Kýč je totiž nudný, jde v něm vždy jen o diktát momentální potřeby vítězů.
Tak to byly víkendové názory a argumenty. Technicky na nich spolupracoval Ondřej Bareš. Za autory všech příspěvků se s vámi loučí a hezký zbytek víkendu přeje Alexandr Tolčinský. Naslyšenou.